Figura 23. Hovdekia Iezusit. Libri Galatasve, capitolul 3, varge 13-14. Iezusi urit. Ai i mësoj njerëzve rrugët e Perëndis. Ai bëri shumë mrekulli për të treguar që ai vinte nga Perëndia. Por njerëzit e këqin nuk e besuan atë. Ata e vran Jezusin duke e goshtuar atë në një krysh të drujnt. Një ushtar shpoi ijen e tij me një usht. Ai me të vërtet vdiq. Miq, Perëndia i tha Adamit që ai do të vdiste nëse ai do të hante nga fruti i pemës. Ne të gjithë nuk i jemi bindur Perëndisë, meritojmë dekje të përjetshme. Por Jezusi vdiq që të merrte dënimin ton. Ai u kujtohet se si Zoti siguroi një dele për Abrahamin që të vritej në vend të Isakut? Perëndia gjithashtu na dha birin e tij të vetëm që të vdiste në vendin ton. Ai u kujtohet se si Zoti i tha Adamit që ai do të dërgonte dikë, mund të Satanin? Satani u mund kur Jezusi i vdiq për ne. Tani, fuqia e Satanit për të na shkaktuar vdekje të përjetshme ka mbaruar.